Du lytter til P1.
Du lytter til P1 forklarer.
Jeg hedder Tina Ibsen, og jeg er astrofysiker og videnskabsformidler.
Og i øvrigt er din vært Anna Olrik.
Tina, mens vi sidder her lige nu, så flyver der tusindvis af satellitter og objekter rundt omkring os i rummet. Det synes jeg jo er en ret vild tanke, at der faktisk allerede er så meget derude. Og jeg ved, at der måske også begynder at være lige rigeligt derude, faktisk. Det kommer vi tilbage til. Fordi i dag, der har du nemlig lovet at give mig et indblik i, hvordan rumfart egentlig fungerer. Hvordan vi overhovedet får noget ud i rummet, hvad vi skal der, og hvad det er, der lige møder os, når vi kommer derud. Og i det her afsnit af P1 Forklarer, der forholder vi os til ubemandet rumfart. Vi laver nemlig et helt separat afsnit om rumrejse med mennesker. Det kan du finde i det her lyd. Så Tina, vi skal sende noget ud i rummet. Jeg tænker, vi lige kan starte med bare sådan, hvad kunne det typisk være? Vi sender en hel masse ting ud i rummet. Hvad er det egentlig typisk, vi sender afsted?
Jamen, langt det meste af det, der bliver sendt i rummet, det er satellitter, der går i kredsløb om jorden. Så meget af det, vi laver ud i rummet, det er at kigge på os selv hernede på jorden. Og så en lille smule bliver jo så sendt længere ud til fjerne kloder, til månen, til Mars, til det ydre solsystem. Der er store teleskoper, der bliver sendt ud, der kigger længere ud også. Men hovedsageligt langt det meste af det, vi sender i rummet, det ligger og kredser rundt om jorden og kigger tilbage på os.
Hvem er det, der sender det afsted? Er det stater, private virksomheder?
Det er blevet en stor blanding.
Ja.
Så hvis vi bare går sådan 20 år tilbage, så var det de store rumfartsorganisationer, der sendte afsted. Men nu er det sådan meget mere mudret billede, så der er jo forskellige typer af satellitter, man kan bruge. Så der er jo selvfølgelig det, vi kalder jordobservationssatellitter. Der har vi fra europæisk side af nogle af de bedste. Der er et stort program, der hedder Copernicus-programmet, hvor vi har det, der hedder Sentinel-satellitter. Og det er sådan nogle, der overvåger skovbrand, vandstand, forurening, hvor meget fugt der er i jord rundt omkring. Og der er alle mulige forskellige ting, man kan overvåge for rummet af, som blandt andet også kan hjælpe med den grønne omstilling. Og der er jo selvfølgelig også klimasatellitter, der hjælper os med vejrudsigter osv. Så der er sådan den del, der prøver sådan at forstå jorden. Så det er det, vi kalder jordobservationssatellitter.
Det er også satellitter, som kredser om jorden, som du kan takke for, at du kan bruge GPS'en på din telefon. Din GPS den beregner nemlig din præcise position og bevægelse ved at modtage signaler fra GPS-satellitter, der flyver rundt ude i rummet ca. 20.000 km fra jorden. Så du bruger måske rumfart lidt oftere i din hverdag, end du tror.
Om 400 meter, drej til højre og følg søtåret.
Jeg tænker, at vi i virkeligheden bare starter med lige at forholde os til, hvordan vi overhovedet får noget afsted. Altså noget ud af atmosfæren. Så lad os sige, at vi skal sende noget afsted. Hvad kunne du tænke dig, det skulle være?
Bare lad os sætte en jordobservationssatellit ud. Bare i det, man kalder low earth orbit, sådan 400-500 km ude i kredsløb om jorden.
Det gør vi bare.
Det er noget af det nemmeste. Ja.
Fedt. Hvordan får vi den derud?
Jamen, der skal vi sende det op med en raket.
3, 2, 1.
En raket har altid flere stadier. Man skal sende det op, så man skal overvinde jordens undvigelseshastighed. Så vi skal simpelthen overvinde tyngdekraften, der prøver for alt til at falde ned på jorden igen. Undvigelseshastigheden, når man skal væk fra jorden, det er lige knap 12 km i sekundet, man skal rejse. Så hvis man vil overvinde jordens tyngdekraft, så skal man rejse mere end de her 12 km i sekundet for at komme væk fra jorden. Og det man gør, det er, at vi ofte har en raket i flere stadier. Det kan være 2 eller 3 stadier. Så det man ofte ser, når man ser sådan en raketopsendelse, så ser man jo den her store del af raketten komme ild i, og så sendes den op. Det er det, man kalder booster-raketten eller løfteraketten. Og den starter med at accelerere den her raket opad. Det er her, hvor langt det meste brændstof er. Og det er fordi simpelthen, at for det første skal man overvinde jordens tyngdekraft, men man skal også igennem den del af atmosfæren, der er meget tyk. Så man starter med at bruge de her boosterraketter, og den sender den her raket det første stykke op. Når man så har brugt alt det brændstof, så gør man det, at man simpelthen slipper boosterraketten, og mens man så slipper den nedad, så giver man resten af raketten ovenpå et skub opad. Så får man anden stadie der. Nogle gange kan andet stadie være nok, nogle gange har man brug for et tredje stadie. Men så tænder man den, og så kommer man videre ud. Og så når man har brugt brændstoffet her, ja, så slipper man den også. Og så kommer man det sidste stykke ud, enten til kredsløb, eller hvis man skal langt ud, så kan man sende det længere væk.
Og når vi så har fået sendt noget afsted nu, ud af atmosfæren, hvad er det så for nogle udfordringer, der er ude i rummet i forhold til rumfart?
Jamen, så når man først har sendt noget ud, så alt efter hvor det skal hen, så kan der jo være forskellige ting. Hvis man skal sende noget for eksempel ud til Mars, så vil man have et halvt år af det, der hedder cruise-fasen. Og det vil sige, det er jo bare, hvor man er på vej ud. Og her der har man både, at det bliver varmere, når man har sollys på. Det bliver koldere, når man ikke har sollys på. En af de udfordringer, der ligger der, det er, at det er rigtig mange metaller, rigtig mange af de ting, vi bygger noget med hernede på jorden, det udvider sig, når det bliver varmt, og så trækker det sig sammen, når det bliver køligere. Og det kan betyde, at det simpelthen bliver ødelagt, når det bliver udsat for de her store temperaturforskelle. Så der er noget med, at man gerne vil bygge blandt andet sådan i kulfiber og sådan nogle ting, der ikke udvider sig, som det gør. Så man bruger nogle meget specielle materialer for at undgå det her. Noget af det andet, man så har, det er jo, at alle ens elektriske systemer, de skal jo kunne fungere. Fordi når du først har sendt det ud, så er der ikke noget at gøre i langt de fleste tilfælde. Så det skal virke, du skal have flere versioner af det, det skal være gennemtestet. Det skal kunne klare høj temperatur, lav temperatur, stråling. Det skal kunne klare den her, kan man sige, meget voldsom raketopsendelse. Det skal ofte, hvis det skal lande eller i kredsløb om noget, så skal det kunne klare det. Man skal have en eller anden form for energy source, altså, så det kan være en radioaktiv energiudledning, det kan være solpaneler, det kan være forskellige ting. Så der skal også være den del af det, ikke? Og så skal man have alle sine instrumenter, er det kameraer, er det sensorer, alle de her ting, hvad man ellers har, som man sender ud. Og hvis det er kritisk for missionen, skal man have flere af dem.
Det er ekstreme forhold, vi har at gøre med, og nu taler vi endda ikke bemandet rumfart. Vi laver jo nemlig et separat afsnit, hvor vi taler om bemandede rumrejser, fordi det er jo forhold derude, der får alene i vildmarken til at blegne i sammenligning. Og nu talte vi jo før om at sende en satellit op, altså det her, vi kalder den nære rumfart. Og når først den er i kredsløb om jorden, så passer den egentlig lidt sig selv, eller hvordan?
Ja, sådan hovedsageligt. Altså, så rejser de i det der low earth orbit, som er de her 300-500 km over jordens overflade. Der rejser man med omkring en 28-30.000 km i timen rundt. Og der er jo ikke noget vindmodstand eller noget. Så når de først er sendt op, så er der jo så bare... Ja,
så passer så, de sig selv.
Passer de egentlig sig selv. Og det har egentlig været tanken i rigtig mange år. Men nu, som du selv startede programmet med at sige, der er jo tusindvis...
Ja, jeg skulle til at sige, it's getting crowded, kunne man forestille sig.
Det er det, og det er også en af problemerne, fordi der findes faktisk ikke trafikregler i rummet. Så lige nu er der ikke et sæt regler, der siger, jamen hvis der nu er to satellitter på kollisionskurs, hvem skal vige? Og der er en del satellitter, der ikke engang er blevet sendt op med brændstof, så man ligesom kan rykke på dem.
Vi mangler vigepligt i rummet, er det du
gør
siger?
Ja.
Og er der en slags trafikprop deroppe? Altså er det et problem allerede? Er der for mange satellitter i kredsløb?
Det er et begyndende problem, fordi netop når du først har sendt satellitterne derop, så vil de jo bare fortsætte. Så der har været nogle regler om, at man har skulle sørge for, at inden for 25 år, så falder satellitterne ned igen. Men 25 år, det er jo godt nok meget.
Det er,
og særligt, hvis det er
meget.
En satellit, der virker et par år, ikke? Og så kredser den bare der rundt og er skråt i 23 år, hvis alting er bygget rigtigt, og den så falder ned. Fordi der vil være meget af det, der ikke engang er bygget til, man kan altså styre det, til det falder ned.
Okay, så pladsen den er umiddelbart lidt trang her i den nære rumfart. Lad os tage længere ud så. Når vi så sender noget langt væk fra jorden, altså den fjerne rumfart, hvad er det, der er på spil her?
Jamen,
og hvor vil vi gerne hen?
Det kommer lidt an på, hvad man gerne vil. Så der kan man jo sende ud til nogle af vores naboplaneter. Der har været en rumsonde ude til alle vores naboplaneter. Nogle er bare fløjet forbi, andre har man været gået i kredsløb om og undersøgt yderligere. Så der kan man jo sende enten ud af længere ud i vores solsystem, eller indad mod det indre solsystem. Det er faktisk rigtig svært at sende noget ind til de indre planeter, altså til Venus og Merkur. Fordi du sender noget ind mod solen, og når du kommer tættere og tættere på solen, så kommer du tættere og tættere på solens tyngdekraft, og det betyder, at solen trækker faktisk i din rumsonde. Og det, du skal lære, er, at du skal bremse. Og det er rigtig svært at bremse ude i rummet. Så der laver man sådan faktisk, når man skal sende ind til Venus, det er ikke bare sådan en smuttur ind, der tager man den rundt om solen flere gange for simpelthen at få den rigtige vinkel og den rigtige hastighed, så man ikke bare flyver lige forbi Venus, men faktisk går i kredsløb.
Og er det det, man kalder et slingshot?
Det er det, man kan kalde flyby eller et slingshot, ja.
Så hvis man skal sende noget ud fjernt i rummet, så bruger man typisk slingshot?
Ja, fordi at det er sådan, at når vi sender noget op fra jorden af, så kan vi simpelthen ikke have brændstof nok til at få de hastigheder, vi gerne vil have. Så hvis vi gerne vil sende noget ud til for eksempel Jupiter eller til Saturn længere ude i vores solsystem, så har vi brug for en vis hastighed, for ellers så kunne vi jo vente 20-30 år, før tingene kom derud. Så det man gør, det er i stedet for at tage den direkte vej, så gør man det, at man tager turen rundt om solen. Nogle gange så kommer man en lille smut ind forbi Venus, nogle gange kommer man tilbage forbi jorden, nogle gange gør man det flere gange. Og det man så gør, det er, at hver gang man kommer tæt forbi en planet, så gør man faktisk det, hvis man kommer ind i den rigtige vinkel og den rigtige hastighed, så kan man bruge noget af jordens rotationsenergi, altså tyngdekraften fra jorden, til faktisk at blive skubbet en lille smule frem. Så det er lidt ligesom, at man kan sige, at jorden tager fat i de her rumsonder, og så kaster de dem lidt videre. Det er det, man kalder den her slingshot-effekt. Så man bruger faktisk tyngdekraften fra planeterne til at accelerere rumsonden yderligere.
PT foregår langt størstedelen af rumfart jo i det nære, altså her, hvor vi finder satellitterne, og hvor vi særligt kigger mod os selv, vi kigger mod jorden. Men hvad er det primære formål, når vi sender noget ud i det fjerne, fjerne rum?
Jamen altså, hvis vi tager til Jupiter og Saturn, selve planeterne, så er formålet at prøve at forstå dem bedre. Simpelthen at finde ud af, jamen de her gasplaneter, hvad er det, de består af? Hvordan har de udviklet sig? Hvad er der? Hvad er deres magnetfelt? Hvor meget stråling er der? Altså, hvad er forholdene i den her del af vores solsystem? Noget nyt er jo så, at man har fundet ud af, at nogle af både Jupiter og Saturns måner ser ud til at have et flydende hav af vand under det yderste lag af is, der er.
Jeg er vild med, hvordan du smiler helt imens du siger det, fordi det er helt vildt.
Det er nemlig
det er helt vildt, ja.
Så der er man begyndt at planlægge nogle missioner, der skal lande på de her måner, og der skal undersøge dem yderligere. Så der er det jo netop formålet at finde ud af, jamen, hvad er forholdet på de her måner? Kunne der være de rigtige forhold for liv? Er der liv? Det er jo ret spændende, at man lige pludselig har fået åbnet op for et område af vores solsystem, hvor det er alt for koldt, der er alt for lidt energi fra solen til at kunne være liv. Men fordi man ligger så tæt på nogle store planeter, så simpelthen tyngdekraften fra de her planeter, det formerer de her måner nok til, at der bliver varmt inde i dem, så man kan have et flydende hav af vand under et tykt lag is. Om der så er de rigtige betingelser for liv, det ved vi ikke. Og det er jo noget af det, man så gerne vil undersøge også. Det, man skal huske på, det er rigtig meget den her type af rumfart og rumforskning. Det er jo grundforskning. Det handler simpelthen om grundlæggende at forstå forholdene i vores solsystem. Og grundlæggende at forstå forholdet i vores univers. Så det er jo, at vi gerne bare vil blive klogere på verden omkring os.
Der er virkelig meget at lære derude. Og jeg føler i hvert fald også, Tina Ibsen, at jeg er blevet lidt klogere på rumfart. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi også skal snakke om rumrejse med mennesker. Det tager vi i et andet afsnit. Tusind tak, fordi at du kom i dag.
Selv tak.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.